sama da sagalu kaga balonta aye balonta che farisilu kaga balonta aye balonta egiri chejenu kaga balonta aye balonta balonta nanu aye balonta kamone bona balon mana bose nya fanfe kaga balonta balon mana ba kunya fanno kaga balonta
an be tile kafɛ foli kɛ ka taa lamɛnbaa bɛlajɛle yɔrɔ ma ma sɔgɔli be ni waati na 105 murumuru fiɲɛ suru sira o la bamakɔ ani a dafɛla an b'a fɔ bɛgɛna ko ani tile mun fana be ka namɛn segukaw olu o fɛ yinɔ 100.1 fiɲɛ suru sira o fɛ an b'a fɔ o fɛnɛ na ko o ni tile sikasokaw o fɛ yinɔ olu be ka an nasɔrɔ 103.8 o sanfɛ an be foli di aw ma ani mun fana be ka namɛn kanal plus ale sanfɛla la an be aw bɛɛ fo ka fɔ k'aw bisimila Julba Sport allez s'en fait. Biye arabaye octobre kalo kile bisaba samba fla ani muga ani nani bakurba mumbe ambolo bi ulufle Mali samata sege manga manu nanku maku kadiwo ni wati na ube senegalika ufe no balonta ko saba sebaya saba uyo usoro nala sonama adama jefla fukata se sungalo kulubali alema ale ni mie delege federala ame ulukumagandi oma jamgani aleko nala Ambala kaw fanfe mie monte en première division ale kle sabana barobe sigi senkapi ufene ya program be ambolo ambodi oma Sanfe chelou ne basketball ye andabina do ou la stade malen bamako alega preparation fokata se mi el hajo diko nale federation malen basketball ou detenye ale fene kumagambe ambolo mi mali demsenouka nyeta okan basketball ale kon nala kabe kuncheni vovinam viet vodawye ni alaman basike mali ale bena mi coupe d'Afrique koni organize nobina ke attaque woronay nouvam kolo klita anchegin katabla akle muga anisaba ou la andabina do ou kuna funa kadi au ma jamgan ale konala ni anta bolebi
ferdege kanunte mbenie sedu keita njine kasri mamoru sebo njini bara samada sagalu ngobe ni kasri
kuma so kɔnɔ an dafale be yani nɔ min ye abdulayi togo ale be yan abdulayi ni kile ko be cogo di
basi foyi te yɛrɛ don
alhamdulila i be foli jumɛn bila an ka lamɛnbaw la
bɔn joliba fm lamɛnbagaw an b'a fɔ k'u bisimila ni an ka farikolo ɲɛnajɛ emisiyɔn ni kɔni a daminɛ ne
ayiwa i yɛrɛ ɲumana shɛfu be yan bi dɛ
shɛfu be
a fari ka kɛnɛ kosɛbɛ
bi kɔni an ɲɛ be cogo min na ni bi ka fisa kosɛbɛ
hali n'a sɔrɔ a tɛna kuma bi i tɛ foli ka nɔ la odu
bɔn an be se k'a fɔ aminɛta dedɛ sisogo min ye an ka shɛfu ye bɔn bi kɔni an be se k'a fɔ an be ala fo fari ka fisa kosɛbɛ
ayiwa
an b'a fɔ ala ka kɛ ɲɛtaga ye
kosɛbɛ
ala ka nɔgɔya
ami ami abdraman koni
mutaga
ko be cogo di
wala tɛ cogo la
waati sera dɛ
a sera
ayiwa
an b'ala tanɔ
i be foli jumɛn di labɛnbaw ma
an b'a fɔ lamɛnbaw ye ko ni o ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigilen ye o min ye joliba fm farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ye joliba sport k'u bisimila
ayiwa abdul danbele ale be an sɔrɔ sira fɛ sinɔ a fɛnɛ be kumaso kɔnɔ yan ka fara aminata dɛdɛ sisogo kan an be dogo dɔ kɛ halibi ala ka badabada nɔgɔya o kɛ sinɔ tiɲɛ yɛrɛ la kɔmplisi tiɲɛ la bana ni a kɛnbɛ ka ne kun ta ka jugu mɛ e fɛnɛ ta jugura ne ta ye tiɛ fo ka n fili a ma d'accord musa sanogo l'enfant de sigaso fo ka taa se jɛnɛba jarama olu bolo be nɛgɛw karafe o la an be duman dɔ namiw fan fɛ ka sɔ kana don bakuruba kɔnɔ ka walawala ambe sigi ngadu kumaso ale konona kokurai ena fo ya fo bakuru bola tukumina ambe ta demseni ulu ofanfe nobe u17 ale okofo senegal ka ofe no nyodo fo bakuru bola mali e boko sabake ay sibaya saba osro o performance nyumamba konala sa ambe l'enfant de katino abdul dambele amale bismillah si jukono folo ko fe katemeni demseni ko kuma
motaka kifo ka joliba fm la me baga bela jelenfo kafunya na ku bisimla nga farkolo nya naje okeneka
aiwa nya fo chukumina mie malika boko sabana ko nigara kunu contre la Mauritanie anye sibaya nyuma soro Mauritanie ka nani anifu balontan bani mie Suleiman Koulibaly Soule ale mimbe mie ka kuna fundi farkolo naje di ba kuna fundi ba uluma depuis Senegal aye kuma ka musoro nga je kula me adama jifla jalo de glikramo
d'abord il y a photo comme na nani ni fou parce que devant une compétition d'amna c'est vrai on te habite donc mais on te habite chaman venado donc le fait qu'il a gagné biga clara binan do alna sura mesega chaman do minto et mais on contane no déjà avant centre ou sensoro on contane là et puis mentalement avec nya en ma fena pour que sega demi finale là ben quoi non bon avec les équipe managa to ko do baro do be sigi pana sinon moi je pense que dem sen fen fen nana bi a beb sega j'ai la preuve que aujourd'hui bejura différence tout ne rentre quoi voilà donc on va damne ou stratégie quoi match bené à réalité fena donc quoi voilà sinon munu mbora pense enfin ni munu mambolo je pense qu'avec les abela ben ina fo un match to la ben trois na match ya tenoya na o qualifier à ta de fin na sege valeur de reboula ina fo équipe bela je la équipe bebuya mais ay malle na la sona ma an na ku qualification et an na ku fenega match duruke donc ay sabake a totra fle inchallah nan na ne ba to am duruna nge donc fera tout inchallah pour ga an na ku nye ni no qualification go di mali mani ka sega ta finale fenena ka kubu ni inchallah
ba fina flagge channel abse kumala ko utakuye match duru kelie mais pour ga duruna kon sera ko fo nanna ale o gagne sungalo Koulibaly ale e balontanay anga jeka le ka kuma ka fena name
bon contane no match bané o fait bon tout d'abord ni va permettre et demi-finale amra demi-finale mouché conscience tranquille parce que yare ba do un match nyere magena 4-0 bon score fleuve bon yani il a ses demi-finale ma match mais demi-finale ko fait il kan wure ke gagna comme un coach ba fait tout sonna voilà ça l'a préparé mentalement.
Donc bi match ñana
bi match ta taw ñana
awra ay ray ta fo yeccu lu fla soro ga du ka xew ke am de match yoy ka ci ko di
bon jarayene mais mu yara jaray a permettra ka équipe ka point la tagne fe équipe adverse défensive et début tout d'abord de jaray parce que en a coach ba fin tout d'abord on est là pour le Mali trophée individuel no lu be bon sin fen bon on est là pour le Mali
qualification et demi finale contre le Gambie ñabo la ci ko di
bon nala sonama inshallah ama di na fay match to di ama di gat mo a fond ama di gat me match to ra parce que demi finale match to te kele ama na 50% e match to la am 100% 200 300 ou ya demi finale nala sonama inshallah
ah dem sene nunga interview nunga che kabako ulu odo ambe ngalu kunchani Abdoulaye Konaté ali federation malien football ka ci den kranga ne ko kenaka toujours Suleiman Koulibaly Soule ale kamikro la
effectivement anana pour jouer 5 matchs au dernier objectif donc phase de poule banabi any 3 matchs qu'un avec 3 victoires donc ambe dem sa nous faut là ka encadrement faut ka délégation bela je l'info amba donc a fo bara de kera namon au deato en serayambi donc ambe be faut là ça n'a pas été facile mais par exemple bi match la dem sa nous ya irana ka fo amse ka contre kan kosobe parce que yemu irana bi malgré que remplaçant de jura à 70% mais ils ont prouvé que vraiment en a ban fana kay donc au des équipes yeray parce que faut que entraîneur nay koflet dungudo aka c'est comme robot banga mum c'est la différence créée donc c'est ça on appelle une équipe donc ambe do au de que demi-finale là Ani Gambie devait jouer. Gambie aussi a une très bonne équipe parce qu'on les a vus jouer l'autre jour. Ils ont battu le Libéria 4-0. Le Libéria aussi, c'est pas une petite équipe. Donc, ça veut dire qu'ils sont efficaces. Donc, les trois premiers matchs là, les leçons devaient tirer par l'encadrement pour que Kaseka Gambie match préparé. Et je crois que Kochini, Akamoro, Ani, direction technique, notamment le directeur technique par intérim, Noé Guindo et Ofanambéa, où il analyse que et mba don fana ube leçon tiré 3 matchs ina et ou gambi fana nga match e chukumina ube gambi ka match analyser pour que ka plan bla am jeu an bɛ se ka gagner cogo min na contre Gambi. Parce que c'est, je peux dire que c'est le match le plus important. Parce que demi-finale do dɔrɔn tɛ, mais n'i gagné dɔrɔn, non seulement tu es en finale, mais tu es qualifié aussi pour la prochaine Coupe d'Afrique des U17. Donc an do nakun y'o de. Donc an bɛ Ala deli vendredi ni Ala sɔnna ma an ka se k'o qualification sɔrɔ.
Aywa ni kun ye kumakanw y'an min sɔrɔ ka bɔ Sénégal Mali ka sebaaya sabanan o kɔfɛ. Abdou Damilé.
Oui,
balontan saba sebaaya saba bi wɔɔrɔ an y'o don wa ma bi tan.
An bɛ se k'a fɔ kɔni n'i ye an ka bɔko saba in jateminɛ Adama Jefla Jalo an bɛ se k'a fɔ a ka labɛnw sabatira baara kɛcogo daminɛ ka ɲi fɔlɔ. Komi a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na etapu fɔlɔ halisa a ma o franchi. Parce que tournoi il faut aller ale jateminɛ tournoi qualificatif de do a bɛ comme éliminatoire de pour que ka se ka taga coupe d'afrique des nations denmisɛni minnu si tɛ tɛmɛ san tan ani wolonfila kan i ka se ka se o kɛnɛ kan bon salon n'i ye mali ka performance jateminɛ kade la ka taa se coupe du monde yɛrɛ fɛnɛ kɛnɛ kan an b'a dɔn k'a fɔ o ye pression dɔ ye Adama Jefla Jalo ale ni a ka cɛdenw kan barisa k'a fɔ bar kun an bɛ se k'a fɔ niveau bɛ sanfɛ kojugu olu kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa u kana se ka jigin o duguma mutɔ a nisɔndiya yɛrɛ ye mun ye équipe mana remanier an b'a ye k'a fɔ performance bɛ diminuer de Adama Jefla ka 11 titulaire mun b'a bolo olu ye bɔko fila min kɛ u sera ka celu fila dɔrɔn de don
match bi kelen
hali match filanan mun y'o bidon bi kelen don o fana bɔra pan de kan ka yɛlɛ ka bidon o kɛra fo arrêt de jeu la mais kunun a ka équipe remanielen a 70% olu sera ka celu naani de don bon o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ
ma kelen fila don
o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ effectif de b'a bolo n'i bɛ taga compétition na il faut avoir un effectif bien huilé ni dɔ tɛ yen dɔ bɛ se k'o nɔra bila o de b'a to i bɛ se ka compétition ta o de b'a to motivation bɛ se ka na tɔn na bɛɛ b'i yɛrɛ di ni ne tɛ yen karisa bɛ ne jɔyɔrɔ fa o dɔrɔn b'a yira k'a fɔ an bɛ se k'an jigi da ninnu kan u ka vendredi bɔli la.
Ayiwa Abdramane Kone n b'a dɔn i balontan ko kɔnɔna kɔni a ye fɛn tɛ f'i ɲɛna o la surtout denmisɛnnin kunda Mali ka nin denmisɛnnin ka performance ani i ye kumakan min mɛn u kan e yɛrɛ bɛ se ka commentaire jumɛn kɛ équipe kan pour le moment.
Ah bon n taara nin yɔrɔ la an bɛ u ka coach fo o min ye Jefla Jalo ye. A kɔni an b'a dɔn k'a fɔ an b'a ye k'a fɔ k'a bɛ baara la parce que nin compétition a daminɛ gɛlɛyara a bolo puisque a kun tɛ ka se ka bi caman don biw bɛɛ kun bɛ don tan darɛw kɔnɔ et puis bi kelen kelen donc n'a yera compétition bɛ ka gɛlɛya ka taa cogo min na a kɛ k'i bɛ ka améliorer o bɛ ka se ka bi ba don c'est que i b'a sɔrɔ a ye baara caman kɛ au cours des entraînements a ye baara kɛ attaque kan kosɛbɛ donc an b'a fɔ o yɔrɔ la k'a fɔ a ye ko Ala ka kofɔ ye ɲuman nɔgɔya ye.
Ami ami dɔgɔnɔ fama.
Bi kɔni y'a fɔ ka ɲɛ. An ka taa.
Donc Abdoul tɔgɔ fɔ cogo jumɛn.
Oui Abdoul ta y'an k'o to ye.
Dede b'a fɔ cogo jumɛn.
Chef tɛ fɛn fɔ.
D'accord donc denmisɛnnin ninnu ka performance e bɛ mun fara ninnu ta kan.
Bon n'an ye degeli karamɔgɔ ka kuma ninnu jateminɛ an bɛ se k'a fɔ ko ani u ye baara min fɛ an bɛ se k'a fɔ ko jigisigi bɛ yen bon mais kuma ye min ye objectif ye o ye ka taa jɔnjɔn de ɲini donc u ye bɔko saba kɛ u ye an y'a ye u ye victoire saba kɛ donc fila kɛra olu kɔni ye bi kelen kelenw ye donc match bɛ ka gɛlɛya u bɛ ka bi don donc o yɔrɔ nin na an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ jigi sigi donc o yɔrɔ nin na jusqu'à présent esprit d'équipe kɔni bɛ équipe kɔni na denmisɛnnin olu bɛ k'a fɔ olu yɛrɛ ko esprit d'équipe kɔni na donc u k'u renforcer toujours pour que ka se ka match tɔ ninnu match fila min bɛ yen walasa ka don fɛn na donc u ka se ka nɔgɔya u bolo cogo min na.
Ayiwa an bɛ a babu datugu ni min ye o de ye ni Ala ma basi kɔni kɛ jumado n'o ye novembre kalo tile fɔlɔ ye Mali ale ni Gambi olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye demi-finali ale ko kɛnɛ kan demi-finali min bɛ kɛ sababu ye ni an ye sebaaya sɔrɔ o bɛ kɛ an kalifiyele ka taa min ye denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san tan ani wolonwula kan u ka Coupe d'Afrique min kan ka taa donc o ye an ka tigɛ sɔrɔli hali n'a sɔrɔ Coupe d'Afrique bɛna taa yɔrɔ min na o kɔni o ma bugun n'a tigɛ fɔlɔ min ye CAF ale o fɛ mais an bɛ se k'a fɔ banbaliba an bolo ŋumanubɔliba a ko o nɔfɛ an bɛ taa Musa Sanogo ale fanfɛ. ambe seginga do sijo konna la ina fo nya fo bakuru bola chuko minasa mi ambala kawi noye musula ko ka bolontain monté en première division avec les sabana o baro konum bisena wabi ni alama basike baro be dam ne stade 26 mars il faut atasi INGS ya le stade Mamadou Konaté ale konna la Abdraman Kone programmation me chuko mi
ah mutaka traori ya ma fo la me ba wuye ko programme ni chuko ina abina damina ni lac de Tombouctou oni tiria de sang olu kon be nyong soro annexe de stade du 26 mars ka tafing de kulikoro oni tiria de sang be nyong soro ngc terrena as commune 3 oni badian de mopti olu kon be nyong soro stade Mamadou Konaté la ma fol la men ge bako ye ko ni bolontain ni dolontain bebeke ka ben nga kan yatan woroma
aywa ni min bora ni jabi nunna dona tawla ambe opuna fonu odi awma nga jamgan o konona ola ante akoko ni sumaya ameta nyefe cette fois-ci ambe discipline koni fale ameta sanfe chelula no basketball ni atakala je stade malene bamako ale koni kanka minye mali jorofa stade malene bamako chela ka basketball la kanka mali jorofa na ko mie frafina ekubutan an woromu mbeni watina basketball la ni nyonte nyoko mandando cheu fanfe donc stade be okonona ola tourna kanga ke novembre kolo kle duru katabla akle tan ola ambe Boubacar Kanouté ale star malen bamako degli kram koy Abdoul ale micro tengu ala ay misro nga djegu lamé
je dit tamené né équipe en regroupement d'amné en Alger ben mambou la fonte tramoko kelene onana ala ko onana kunu solo onana para équipe ka donc effectif da fallait mambou lo ambe ka baraka songoma ané ou la fait c'est pour que ça tombe en place voilà ça n'entra élite 16 ans mais c'est quand qualification mais c'est quand on va en boulot comme on fait bon mon nana gela te parce que en boudo au bien malien mon nana au bien malien ne en nous ben nous rendre ne nous ben nous rendre équipe nationale parce que équipe nationale de gala caramo danga fana mbudo mbado au bien je que trop donc ne boulot gela bat nana sera là parce que amenyondon ambe ne boudon ben ka style don ne fana bou ka style don ko fana ne ka équipe kan ne ka joueur mon be bon quoi no fera vraiment je pense que antena gela basoro ka se ka ou fana nyon ka ama klina sera parce que tirage ma ka fana ma tirage don fana na en manga poule don fana mais de toute façon à la clef line no son poule bon mais amek abarake ni nga video master ufana beka baraka ni pool consistera ni nga adversaire do waso nga video master nya fuye ala ale perenendo na ekibu na nga adversaire do no ame baraku ka yana nga se nana ni alaka je
aywa am yanga kuku na marawa pelede parce que meka fendo ye régie ko nala mani famune vuku dalamra Abdul
ay no mutara
mani famune
non kana joro namarati si ni nyebe moko kelen won mere jigo no tangale be o akli be twana
o joye
makan kon baro kale kote
so kona fune be ne
so kona de kodo
aha voilà so so kona be me makani aventure de kadinga te
mena
mu du loko koni diga so koni jole soro ka bampiu duplexi
ne kon baro koni tangi so kona koni be
ah
jafa koni ote kana
ha
oui parce si jo kono la la bi ne re madasa no wala ko sebe ah bigone madala de
non ne deno dala
kadala
ndeno
ah ok parce que jarala ga
deni sa no ne dende ya
jarala ga deni
mba jabige
jarala ga deni mba kerefe
ah
avec sa no ka ku yela ma sisan ku
sinita la msaya
mhm
sinu la rafe
ah
ne julba rapu la me
kala me
ma fina sul tu sul l'enfant de kuliguru chama no ne
avec toi je me fo
ah vendredi aywa ku vendredi de nous vendredi 16h pile.
Je le vois pour
là. Il va pour s'en faire.
Avec toi je me fais dire.
Jereba ma. Tu avec avec un papa papa. Avec ndache. Angotui. D'accord, Abdul.
Oui.
Ni ku ngornier que refla la ka fien do no bon ref ne singoro. Iboraka stade mel ba mako degli kramo. Donc on est Bokar Kanouté nous comme ko sul. Yaka makana même. Bon, stade ak bora fene préparation na Libika ou fene Tripoli.
Montre amse avoir préparation de balle phase éliminatoire confolo de roue
kosobe
et ka akila jigna ka fo mauna basketball african league oui be comme bolontana ligue des champions be tugamna et jamana be champion
oui
olu de bena compéti aller là
mhm
tournant yere initiative bora nba de là
mm-hmm.
américain
oui
olu ni fiba afrique olu de ka tege di nyoman kono la la aklina inana
mhm
et stade malien koni a lettre à tripoli
oui
libika ou feno phase folo la
mhm
ayaka qualification soro kanamu e phase flanana
mhm
phase flanana abe fo mako elite 16
Mm-hmm.
Elite 16 comme 16 yere bala tugamna tan woro bala tugamna
oui
ça veut dire que baira kafo équipe tan ani woro
mm-hmm.
o debe o kenekan équipe tan woro en fene ou bolu kla et pour ou bolu kla équipe chegin chegin équipe chegin o lubi nyo soro jamana kelena équipe chegin to lono o lubi nyo soro jamana kelena
mm-hmm.
o de okum kona la stade malien de bamako alebena ke abidjakan fino kadam le novembre kalo kle durula elite 16 la
mm-hmm.
et maintenant au elite 16 là maintenant ça de kangatara muna
oui
et ni moko nani de beta ola
ça dit joro nani folo
folo fla
et voilà
joro nani folo nuno
et ku nani bebi et ku nani beta
équipe nani beta
mm-hmm.
et équipe chegindo en fenela équipe
oui.
nani bebi équipe nani beta
mm-hmm.
no kara lobe nyon soro la
oui
moi final 8
mm-hmm.
et ni au 8 de anglais là
mm-hmm.
maintenant oui comme phase laban
oui
lobe nyon soro et sans sangoure
mm-hmm.
2025 là
oui
et Rwanda kaw feno
aywa
voilà
d'accord ni kunye basketball et no stade même bamako alika entraîneur ka kuma kay kafra Abdoul Yemi fra aka amé tour don tie Moussa Sanogo fanfé Sony Amina minye El Hadji Diko alika kuma ka fene lamé Moussa Sanogo stade malien bamako au supporter bele bele badou a konin ko ko ayja media
ta yele mara
atrajmena
capta rama kono de
abigi gamigo la jere abigi gamigo no la jere abdul
na ngantaka da numero yoro
abigi gamigo no la jere
ko ayele mara kawi ka yele mara
katra min katia
ayde ko rama kono ku ye sodo dama jida la ba jida la
temba fi na jigo mote bada fe sane chama yele mana de
Eh adungo ka beta de
même match amalo nyina jigo sefe
ale be fika tuka boki jo sanfe kamalu we jilani bambade nu
ah
voilà ore la yele mara
aywa
akoni yele mara era magono de
aywa o boisson nyina na fulango mi voilà yele mali boisson bi na nu El Hadjo Diko na le fédération malien de basketball déteni ankoni ngerla la ka anyinga mali demsenu be kuputa no be catégorie jeune kofo kadé an kadeti u fukata si junior ni voilà junior fi anili garçon ou uma ay misro ko nyefo anyana mi o progrès nuna anga je ko lame
abe sam mugambo si sam fédération malien min tombe fédération munu fofoga nyonko Baga Konana. Ils ont adopté d'abord ce qu'on appelle la politique de vulgarisation. Vulgarisation, c'est mieux qu'à basketi chari, jamana, femme, tannani bella. Il faut mettre la politique des jeunes. Nous avons différentes conférences. Oui. Conférences, tout le monde est mouillé. Nous avons une équipe qui nous a souillé. Nous avons un frère, un cadet ou un junior. Et puis, comme beaucoup d'équipes, nous avons une équipe qui nous a souillé. En bêta conférence, conférence c'est une compétition. À trois de faut conférence, c'est une compétition. Il y a une compétition béke. Wajibu, il est talent, détecté. Et puis, tu as une bonne équipe nationale. Il faut le terrain Chali. Ça nous a permis Fana qu'à centrer Chaman faut qu'à centrer Chaman soit. Donc, je profite de cette occasion qu'à vraiment les promoteurs descendent Koufo. Sabana, sans si tôt ban Fana Bambolo Tourini Noé. Anga entraîneur de l'Ekremro ou benommé Jonah. Basso depuis une année, Ambou nommé Kafo A, il kera cadet entraîneur. Mais la compétition, c'est dans 9 mois, c'est dans 7 mois, c'est dans une année. Donc, tambe Ambolo, kabarake kosope. Donc, vraiment, anga secret ba yende.
Aywa, ko secret ba yende nundi, digil karamogo be nommé jona ani, aye, fenchama ofinafo. Abdoulaye Togo, e bise ka mofo nyokuma nunga.
Bon, Moutaka, naye ni ela jidigo ka kuma la mesa. Donc aliko yoro mun koni ye nefen ko sobe ou vulgarisation de basketball. Donc ni moko yoro do be parce que obe basket ke talamboula mais uta do moko bi na uta tukumina wala sa olufa na ka talan yira moko la. Donc ni nu vulgarisation côté B nu bita nyini bomoko da da fin duguni fin région ni fin do na. Donc nu tara moko do suroyen peut-être oulube seka exploit ba ofana ke. Donc ni 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 stratégie bougou ka fen ka mo do demsenou do peut-être chance bou we chance soroka do fen na
oui.
Non seulement we chance soroka do oube seka exploit ofana ke jamana tokola
aywa jarake ebe mon frami dogona ke ka foli kam
tram seka mi foni heroina Amadira Gafoni initiative c'est une très bonne initiative parce que non seulement Mali et Jamana yemi ngon donendo basketball hukumu kono kosebe alliance ro balontan hukumu kumaranga équipe atigasiga kubage pour le moment donc la tige la initiative ama a fokusebe puisque ça donnera aussi avantage ba la kosebe quoi abna to anga demsenu alsa dobi fara o talanka. Non seulement doté fera demsenou fenega talanga mais talentio do revena fera o lu feneka au fur et à mesure et génération en génération aussi
aywa Abdul Dambélé ebe adikuma datou ni djume
mutani malika performance jatemne amse ka fo diko ka ni kuma kai abi aklisi abaira ka fo demsen kunda ko ni formation à la base non seulement o lu mune fédération o lu aklibala autorité o fenebe ku demé bon ni fédération beba donc a fo fédération kelen fangate seka terrain anika tournoi fitininu organisé jamana fambe ni autorité bou demola amse ka fo oy baira ka fo ko basket konna talentina am manke ni due basket jete mine ko ma reka kuma la aba fo tu yoro dola basket kelen ka gele parce ni bolontando abe bodron ibi joy ka dalal ni ni kabakuru ni flasigi abi bolonda mais basket di una foga yoro de soro au moins chiman do be yoromna bolon be se ka re bonga yoromna ser so fe ne kasigi
oui
o lu be moins oni aleni bolonda te kele
ani chiman soro li ka no me sekso
ko ni ser so ko ni fe ne o soro li fe ne mano am se ka fo basket ale ka gele mais politique mbou bolo pour que ka se ka basket vulgariser je pense que c'est initiative mon no c'est saliteur avant permettre fan be fe talent mi se no be soro basket la
aywa nikni anka mawye misoro kafara el hadji diko aleka foli oka ane ko nimbe adatu nimi odeye ande laga soro anga plateau ka nobe julba tv sanflala akoko demsen nunum ni ukoni nana selection na équipe nationale la kadé ale ni junior la kube fadenia parce que u kromu kona ulunye uli kubuta donc u fene u te warié u te foyi a tia on garcia soko na nafene ta kubu de neuf donc il force belebele bay mobe jamana kanu ko fo abe dusu ko fo amido de ke albi dem sonu ko dusu ta mi trophée chamaya anka u soro ameta musa sanugo ale fanfe ya nangana ndado championnat d'afrique vous venez vers vous ale ola ambe segi ka do sijo konala Musa Sanogo jenerala ye ñon te ñoko manday ba figina ko ko Abdul koni ko Abdul ye fami kisi alema kono era ma kono ku tanke o koni Abdul masaka ko Abdul to kuma bi tia no tia dumando ba togo aywa ko malikanka championnat d'Afrique ale koni abrité dobe vovinam biet vudaw ale ko fo tako wornadu alaman basike abaro besi 5 ans on fait en Bamako al nasro palais des sports ale ni 26 mars wolu koni de be pilotage la flala flop a be Bamako en 2017 mali a organisé donc trophée tour mali fiam o mi ni na fene alaman basike Koubessi la signan kaban mi commission président Bayre Aboubakar Traoré ambe foli dama kabo mi ministère des sports au konona ola donc barobina ere nyaba ko la suñu
bon et mutaka ni tako worona en comme mali a organisé ka teme am sika fo experience don boula donc o koni préparatif fou besena mi championnat d'Afrique vobinam viet vodao mi c'est filini bolofili donc a jamana tan de ñongo soro yan ka fram malika donc o jamana nu am sika fo Maroc bola Burkina Faso bola Senegal bala mi ye Niger bala Mauritanie be ñongo soro Mauritanie fana be semi ye a Kenya mi ye Côte d'Ivoire Tunisie fukata se Guinée Conakry Guinée équatoriale avec datukuni mi ye Togo donc avec daminé di 18 au 23 novembre Mali konna Malibina a abrité.
Aywa, ambese ka min koni fo mi discipline binani aninani olibina ke minye ni Coupe d'Afrique ni ale kenay oka wa Mali reka atleti oyema bidruye pour que ambese ka trophée chama soro okola. O politique te dore avec Angasu, on a la possibilité ka ma chama engagé. Gina fo les autres pays aussi. Al nasu fana ku begu na ale mo bidruye ou te problème dala. Parce que discipline ka tia kon la kusube. Il va se rendre au Kélo Nobé, au Lubé discipline flas à Bala. Donc, il y a un garçon qui est là pour que Mali Beseka trouve un peu à Kola Tchoum. Abdoul Boutouka Koumalino Fo, quand il y a un Nasra Kamiro Datoum Nobé, il y a un assemblée générale élective au Kangake. Parce que Baro Bédamene, Kalok l'État en Chigou, mais Kalok l'État en Konanton, mais assemblée générale élective au Kone Obeke, Nobé Frafina. Nyema okone osigili okufo wa Mali garske ka bokusebe kusebe anka ofene osoro donc ni kenaka mi federation malien de vovinan viet vodao a deten noy maître Oumar Ndoye ambe foli dama kusebe akanka jima na ka courage la vovinam tanyela barsa le grâce sababu ye kan vovinan viet vodao ye Mali kono en 2007 maître Mokhtar Sy ale anka président baye ako kenaka ntenyina souri Ibrahim Konate ka boyan fo primature la kabou yam fo présence là autant pour moi mais folie dama kusube kusube afene ayé donu monke vovinam viet vodaw ale konala Abdourahmane ibe dofo vovinam na ouyé angata nyafé
ah montra ni me dofo onage kufu ni idée ajaranye wa bwana ama ka malé mbela jilen fo ka fo ni nisanjaye anga nisanjaga ni kono ka anga ke héré la fene
aywa angon be mingini malion fe amana ke yirima jo wakara ase 2000 lawo mako kabo kana kana la je parsa farafina jamana ta odibina fara malika ke jamana ta anigeli donc 2024 ni ale konala ni atoroka ke jamaka che ukafsa akula kusube kusube ameta Musa Sanogo fanfe amena kuma okunjeni sport de masi
Bye.
merci Moussa Sanogo ambe segina do sijo konna la kokuraye ina fo anya fo chukumina bagou ba konna la sa mi sport de massi amedo okunafoni ola mi association des jeunes reporters sportifs du Mali nankamako agiresma ulu tokola kupu amese ka fo edition 2024 ale barobuna segi 5 ans donc je crois lisimino damnala Abdoulaye Togo
mi coupe
agiresma
oui. Mi kuna fo di lawa association et reporter donc o luko fo ka 6e édition
oui.
Donc o de bara de bcna 600 mi a demfa ko ni Ibrahim Traoré
oui.
O dilena ba fo ka ta se a demba o ko ni madame Ballo assistant Soumaoro donc formation
atelier Firdausu o nyema badu
atelier Firdausu donc équipe munu mbey o première en deuxième division olu accepté l'inter à fin à édition
kenaka kosobe
donc am sika fo frais d'inscription mbala date de limite des dépôts de
frais d'inscription djuli
o konié mié ba clin
à bordeaux
wa clin 5000 o dé à frais d'inscription
lisibé dans donne même
bon mié samedi 2 novembre 2024 no sera dron donc lisi dépôt de liste o konimbe djo donc pour que ika inscription ga accepté pendant il sait ka mo komu welé o mié Abdoul Dembélé aleka numéro koni flé 79
Abdoul Dembélé ka bo djelba
ah djelba FM aleka numéro koni ka djusira o 79 20 96 65 ani foka tase umu djakitema
radio rempart
aleko nga ne ka djusira o 71 57 47 72 donc abseka welelike numéro flanna pour que akwa inscrit ni compétition à Tako Corona.
Aywa ambese ka fo Tijani Kuma ne nere muso dindo donc ambe foli dama ko se aka wuli ka jolo adin ko keneka ala sono mo ni mbora anin ko num belajelela do na tawla ambe ko na fonu di amuma ku ko ni ku telia donc commune belajele kanka ekubu flafla odidi commune 1 ekubu fla commune 2 insuffisant fois c'est commune 6 mais ma flamuye finalité salo no 5e édition olu flabe farakan avec équipe ta en nanier on confirme kalabankoro ali équipe kleme farakan ka framie kati o équipe kle oka on ba ke équipe ta en wora chigo glem fiegudo wa abalonta no num babina ke mi anga komini en fuka ta se komini worona ma o bolonta tere olu o sanfela ola ambe badabada foli di mi anka dem fama no Ibrahim Traoré kata se anka maranima badabada maran donc ame foli dama madame Ballo ka foli di amani kenekan ajiresma nyama se ko koni ambe foli di ale fenema Moussa Sanogo anga ta ifanfe ka se ngana kuna fonu datuni e kuna fonu labonyi Moussa Sanogo ka esra di Abdoul Dembélé makabse ka kuma sisando donc ame kuna funda tukuni Ibrahim Jamtene nous comme ko général IB ka bo radio voix du Mali okonala ale tokola kupu fene takunana barou besina ame se ka fo 8e de finali ale barou besigi 5 ami sibirido kalo klefla min terenya makoro ale konna olasa ame se ka fo FC Zerni ale ni AS Najol olube nyoko soro ameseka fo FC Sony aleni Massa olube nyoko soro nyama koro tere flana ale ola Cité Barça aleni CMS olube nyama nyoko soro nyama koro tere folo ale ola donc au balontan koni eru tekeleni ameseka fo Asiri Majo aleni Faso Foot olube nyoko soro JRB fokata se minye Didim Foot oluma olube nyoko soro donc minye Didim Foot numéro 2 donc aleni soleil d'Afrique olube ñu soro fukata ci FC LD aleni CFAM olube ñu soro ka kunteni ci foot ciment aleni FC LT olube ñu soro nala sonama partenaire jam gonna tawla andabe de olu belajeli ola jam tane am barage ñu do kabo radio voix du Mali ale ola obé dankarke bi kuna funi olu dili ola mais antebo nama kuma kunche kuma di Abdul Damele ma parce que Moussa Sanogo ko kay sera dama
bamuta ese ne kan akuma tuguni parce que Sanogo ye nga micro datu ola sa marefu barça nkani mafo aga ola ko
aywa
me daw drone ma
ne terge seru 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 nege
ainte seru nege fu parce que ni ay Sanogo ne ka fin datu lundi amé dere dere be kanu
eh ay ni dere be an ko djoutu law
an kon bo fo benna lundi koni mako si ube dere kuma kame
han
awo
aywa ala kala ni fara an shiga Abdourahmane Kone eba adatu kuni dume
taka kala melke jama belajele fo fuye ko ni uga emission sport joliba kan ni o bantola ko fu toujours kala mel ni mana ka fu yo ko sokolen to joliba la kuna fo le nyuma sport kan ko ne o te fon ko na la sono
dere ko ki ga mako kile fo
bon fo ni ayere fo piske ne ga chef de to
aywa
agere la o jaranye banate mako shiga la nyini donc ne ayine ka jama belajele
piska
ba singa bi ama ayere fo ga barigada
Abdourahmane Abdourahmane Togo
Abdoulaye Togo
Abdoulaye Togo
hey mon taka
oui
bon am se ka Djoliba FM la même bako am bou fo Djoliba support émission koni ni o kuntele donc am se ka fo ku kambe lendi donc me Moussa Diarra fo fo kati donc akuma kené afana donc am ba fo alaka nokoya ka ban peu donc mi anga chefu koni a mi koni am ala fo
aywa alhamdoulillah donc ne koni be bok malayano karane wudi o ma lendi mais amnata de resso alebe emission datou
muntaga traure ka fulila si djulba fm me baka bela djelema ka fulila si awere mamuni baraka nyoni e banaye farjaga boy akara farjaga boy ngani ala sona mani signe ngana amena masaranga show ama ketala donc bi fargo nyana je kibara djulba fm san fi abe datou ni rola ni ala sona ma lendi wore midi 10 fuko ta 13h ma amena ngonsora au kambe